Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem nis-semija kollha ta' dan l-istazzjon, dan huwa Peter Port Center, nistedilkom għall-kunċerti jew aħjar programm radiofoniku ta' sija mis-suali tal-kunċerti. U llum għandna diversi għażliet mużikali li jsawru dan għall-programm u jagħmluh interessanti. Għandna mużika ta' Alfredo Catalani, il-kompożitur Taljan magħruf ħafna għall-opri tiegħu fosthom l-opra La Vallija. Dan hemm iż-żgħid ta' 39 sena. U minn barra opri kiteb ukoll xogħlijiet sinfoniċi u xogħlijiet oħra. U llum se nisimgħu Sinfonija Romantika ta' dan il-kompożitur li se tkun il-ftuħ ta' dan il-programm jew aħjar ta' dan il-kunċert mis-suali tal-kunċerti. Għandna lit-tenur Tito Beltram, dan huwa tenur miċċilije, però għamel żmien jgħix l-Iżvizzera u xellef dufreħ mal-Pulizija u kellu ħafna nkwiet u għad għandu nkwiet mal-Pulizija, però għandu vuċi mill-isbaħ. U se nsemmarkom il-vuċi ta' dan it-tenur Tito Beltram. U fl-aħħar se nsemmarkom xorta Wagner. Xorta Wagner differenti minn tas-sort u se nsemmarkom kantata biblika ta' dan il-kompożitur. Għaraddu minnu fih għall-ewwel xogħol fil-kunċert tal-lum is-suali tal-kunċerti u għandna lil Alfredo Catalani, kompożitur Taljan li twelet f'Ġunju 1854, għattilkom li mitta ta' żgħira, mitta 39 sena. Magħruf għall-opri tiegħu fosthom l-Ollaj u La Valli, anzi fl-opinjoni tiegħu l-Ollaj u La Valli huma l-aħjar tnejn li għandu. La Valli Toscanini kellu grazza kbira ma' din l-opra ta' Catalani La Valli, tant li semma lill-bintu Vallija għall-opra La Valli ta' Catalani. Twielet f'Lucca dan il-kompożitur Alfredo Catalani, Lucca fejn twielet ukoll Puccini u studja fil-Konservatorju ta' Milan. Parmatilkom ikkompona diversi xogħlijiet operistiċi, minn barra dawn għandu wkoll diversi xogħlijiet oħra orkestrali. Fosthom din is-Sinfonija Romantika, sinfonija li tiddeskrivi għodwa ġdida bil-mod il-mod, il-ġurnata tibda tieħu l-ħajja, ix-xemx titla bil-mod l-iżvolġiment ta' għodwa ġdida. Sinfonija mhix twila ħafna, però se naraw il-ħeġġa kbira, il-kapaċitajiet kbar li kellu fl-orkestrazzjoni dan il-kompożitur Taljan Alfredo Catalani, nirrepeti miż-żgħir ta' 39 sena, però ħallina diversi xogħlijiet interessanti. Din hija Sinfonija Romantika. Mhix daqstant popolari, iżda sabiħa ħafna se nisimgħu recording tajjeb ħafna, recording mill-Orkestra Sinfonika ta' Ruma taħt id-direzzjoni ta' Francesco La Vecchia. Smajtu sinfonija romantika, sinfonija li t-deskrivi zbiħ odu għaġdida, kompozizjoni ta' Alfredo Catalani, kompozitur italjan, kienna l-Orkestra Sinfonika ta' Ruma taħt direzzjoni ta' Francesco La Vecchia. U s-sanaddu biex nisimaw tenur vuċi mill-isbaħ, Tito Beltram, tenur miċċilije, iżżama ħafna snin l-Iżvizzera, twielet fl-ewwel tal-Lulju 1965. Dan fis-sena 2008 der quddiem il-Qorti, Qorti Żvediża, u tagħtu sentenza ta' bejn sentejn u ħames snin ħabs, għax kellu x'jaqsam ma' xi ħadd taħt tlieta. Dan biss il-ħabs fl-Iżvizzera sentejn u kompla s-sentenza tiegħu arrestat id-dar. Kellu u għad għandu ħafna nkwiet mal-pulizija. It-tenur Tito Beltram li għandu vuċi mill-isbaħ.
Guido bel mare luce e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglio il sangue di bene sai. Penso al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia d'un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e mi credete di affogare. Tutto piccolo, anche la notte là in America, ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice, ricominciò il suo canto.
tel kom sinjuri li dan attenur mitċiri Tito Beltram għandu vuċi sabiħa ħafna. Smajnih interpreta dik il-kanzunetta klassika taljana Caruso. Kellu u għatandu ħafna nkwiet mal-pulizija. Fil-fatt wara li tem is-sentenza tiegħu irritorna iċ-ċinim l-Iżvizzera u ta' diversi kunċerti. Fil-fatt huwa kien mal l-Iżvizzera ta' 21 sena biex jistudja l-kant u jispeċjalizza fl-opera taljana. Der diversi kunċerti u f'diversi teatri, b'deriet speċjali fl-opri La Traviata u t-Tosca, għamil ukoll diversi kunċerti ma' kantanti ta' mużika popolari u dejjem kellu l-eluf jisimgħuh u jarawh u d-djenzi kbar jisimgħu il-vuċi ta' dan attenur Tito Beltran. U dik kienet għal dal-bora l-vuċi ta' tenur Tito Beltram, tenur Miċċili, twilet fl-1965, smajnieh jinterpreta My Heart Will Go On. Tito Beltram huwa fil-fatt miż-żewġ, iż-żewġ lil-ġenni Katrina, iż-żewġ fl-1979 ġifieri iż-żewġ meta kien għadu żgħir ta' 14 sena. Għandhom tifel, iżda Beltram għandu wkoll 5 tfal oħra minn relazzjonijiet barra żwieġ. Jħassra kellu ħafna gwiet mal-pulizija anke wkoll diversi akkużi oħra, sewqan eċċessiv, eċċetra, eċċetra, u għadu jħabba d-freħ mal-pulizija. Tito Beltram li vuċi tiegħu hija vuċi verament sabiħa, isimgħuh fil-kanzunetta Granada.
Yeah.
applaus kbar lit-tenur Tito Beltram, tenur Michelin, iżda meħabta snin jgħixu kol l-Svizzera, twilet fl-1965, smajnieħ fl-interpretazzjoni tal-kanzunetta Granada, daqshekk dwar dana it-tenur Tito Beltram. U issa se nagħmlu xi ħaġa kollox differenti, Wagner fil-lista sabiħa ta' xogħlijiet li għandu kantata, kantata b'isem l-aħħar ikla tal-Mulej mal-Apostli, din hija kantata biblika għal kor tal-irġiel u orkestra miktuba fis-sena 1843 Wagner ta' 30 sena. Wagner kompona din għal-kompożizzjoni meta ġie elett fil-Kumitat ta' Assoċjazzjoni, Kumitat ta' Assoċjazzjoni Kulturali fid-Dresden, ġie kkommissjonat biex jqalqal it-tema ta' Pentekoste. Nisimgħu flimkien, jiena perswas li ħafna minnkom sa' jisimgħuha għall-ewwel darba din għal-kantata ta' Wagner l-aħħar ikla tal-Mulej mal-Apostli.
Thank you.
smajtu kantata ta' Wagner, l-aħħar kla tal-mulejma l-Apostli, kantata li ġiet eseguita mill-kor tal-Ilġiel u l-orkestra fil-ħarmonika ta' Dresden taħt id-direzzjoni ta' Michel Plazon. Ma' hawnhekk aħna nasu fit-tmim ta' dan il-kunċert tal-lum is-swali tal-kunċerti. Peter Porchanter ser milkom jirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, nawguralkom il-lejl it-tajjeb u lejta mistrieħ lilkom u lill-familji kollha tagħkom.